Steve Jobs, isang pangalan na hinahangaan at ipinagbubunyi sa larangan ng negosyo. Kamakailan ay binigla niya ang marami sa pag-aanunsyo niya ng kanyang pagbibitiw bilang presidente at CEO ng Apple Computer. Sa kanyang pagbibitiw, iiwanan niya ang Apple Computer na siyang nangunguna na computer enterprise sa buong mundo. Nilampasan niya ang Microsoft ni Bill Gates at sa kanyang pangangasiwa, nauso at naikalat ang mga produktong iPhone, iPod, iPad at iba pang ngayon ay ginagamit na ng marami. Masasabi natin na talagang siya ay magaling at may mga ganitong pangalan na kakabit na ng tagumpay sa larangan ng pangangalakal at iba pang bagay sa ating bayan. Narin ang mga pangalang Ayala, Gokong Wei, Henry C., Kowanko at iba pa na para bang anuman ang hawakan nila ay mapagtatagumpay nila ang kalakal na yon. At kapag may nagtatagumpay, tinutularang modelo ang kanyang mga pamamaraan, ang kanyang pangangasiwa at pamamalakad. At tama lang na sundan natin ng may paghanga ang tagumpay sa likod ng mga pangalang ito. Ngunit marami man ang pangalan na maikakabit natin sa tagumpay, mulit-muli nating inuulit ang mensahe ng salita ng Diyos, iisa lamang ang pangalan na kakabit ng kaligtasan. Hindi tayo maaring magtambal, hindi tayo maaring magdagdag, hindi tayo maaring pumili ng ibang pangalan. At ang daladalang mensahe ng Iglesyang Kristiyano ay may isa lamang pangalan na tagapagligtas. At inilalahad natin ito sa paggamit ng dalawang kabanata ng Aklat ng Mga Gawa kung saan mulit-muli inulit ang pangalan ni Jesucristo upang bigyang diin ang katotohanan ng mensahe na yan. Ito ay nasa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 3 at 4. Nagsimula ito sa isang himala matapos yung Pentecostes na binabaan ng Banal na Espiritu ang Kristiyanong Iglesia. Nagsimula yung pagkakaroon ng pag-uusig at pinakita ni Lucas ang may akda ng mga gawa kung paano ito nagsimula. Nagsimula sa isang himala kung saan ang isang lumpo na pulubi doon sa templo ay pinalakad ni Pedro at ni Juan. At yung pagpapalakad na yon na hindi isang bagay na para natin gayahin, para natin tularan o asahan na magagawa din natin, sa halip ito ay larawan ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo. Yung kapangyarihang magligtas kung paanong ang lumpo ay walang magawa sa kanyang sarili. Larawan ito ng isang makasalanan na walang magawa sa kanyang sarili hanggat ang pangalan ni Jesucristo ang kapangyarihan na magbigay sa kanya ng kakayahan at kapangyarihan. At yan ang pinakita dito sa ating pagsisimula ng bahaging ito ng Aklat ng Mga Gawa. At ang naging pagtugon ng madla ay yung kanilang pagkamangha doon sa himala. At dito ginamit ni Pedro ang pagkakataon na mangaral at ipakita niya na ang pangalan ni Jesucristo ang siyang tunay na tagapagligtas. Siya ang tumupad ng lahat ng hula at mga pangako ng lumang tipan. Kaya't pinapakita niya sa mga Hudyo na yung kanilang pinapaniwala ang kasulatan at yung tinatawag nating Biblia, ang katuparan niyan ay si Jesucristo. At kung siya ang katuparan, ang hinihingi ay sampalatayanan. Hindi ito para lamang malaman natin yung pangalan, kundi ito ay upang sampalatayanan. At dito nga ibinigay ni Pedro ang napakahalagang pangungusap na walang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa lahat ng mga tao na sukat ikaligtas maliban sa pangalan ni Jesucristo. Kaya kung meron kang ibang pangalan o meron kang dagdag na pangalan o kaya'y walang anumang pangalan, wala kang kaligtasan sapagkat ang kaligtasan ay na kay Jesucristo lamang. Naroon tayo ngayon sa tagpo kung saan dinakip itong si Pedro at Juan ng mga pinuno ng Sanhedrin, yung katumbas ng ating Supreme Court sa lipunan ng mga Hudyo. Sila ang mga dalubhasa sa batas at ngayon iniharap itong si Pedro at Juan upang magtanggol ng kanilang sarili at nanindigan si Pedro at Juan sa kanilang mga nasaksihan. At ngayon dumating tayo sa tagpo na sila'y pagbabantaan at tingnan natin yung magiging sagot ni Pedro sa kanila. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4, ating basahin mula talatang 15 hanggang 22. Acts 4 verses 15 to 22. Aking babasahin, kaya't kanilang inutusan sila na umalis sa kapulungan samantalang pinag-uusapan pa nila ang pangyayari. Kanilang sinabi, anong gagawin natin sa mga taong ito sapagkat hayag sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem ang isang kapansin-pansing tanda na ginawa sa pamamagitan nila at hindi natin ito maikakaila. Ngunit upang huwag na itong lalo pang kumalat sa bayan, atin silang bigyan ng babala na huwag na silang magsalita pa sa kaninuman sa pangalang ito. Kaya't sila'y ipinatawag nila at inutusan na sa anumang paraan ay huwag na silang magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, "Kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol, sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig." Pagkatapos ng muling bigyan ng babala, kanilang hinayaan silang umalis na walang nakitang anumang bagay upang sila'y kanilang maparusahan dahil sa mga tao, sapagkat niluwalhati nilang lahat ang Diyos dahil sa nangyari, sapagkat mahigit ng 40 taong gulang ang tao na ginawa nitong himala ng pagpapagaling. Dito nga muling inulit ni Lucas, hindi nila maikaila yung himala na nangyari doon sa lumpo. Lalo pat itong ang lumpo, tinawag na 40 taon na, maaari siyang makapagsalita tungkol sa kanyang sarili, maaari siyang maging mismong saksi ng nangyari sa kanya, at sapagkat kilala siya doon sa templo, hindi talaga maikakaila. At ngayon ito ang naging usapan nila na hindi nila maitanggi, anong gagawin natin ngayon? Siguro gusto nilang pigilin itong si Pedro at Juan, at kung maaari lamang tuluyan ang ikulong, subalit takot sila sa galit ng madla, sapagkat itong madla na nakasaksi ay namamangha, na naggagalak sa kanilang nasaksihan, at hindi sila pwedeng kumontra doon sa galit ng madla. Kaya't ang ginawa nila ay nagbigay na lamang ng pagbabanta at inutusan sila na huwag nang magsalita sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang naging sagot ni Pedro at Juan ay maliwanag na paninindigan ng mga apostol na dapat tularan ng mga Kristiyano ngayon at siyang patuloy na panunungkulan ng iglesia. Ito po ang aking mensahe. Ang nasaksihan ng mga apostol ukol sa pangalan ay hindi mapipigilang salitain. Sapagkat nasaksihan nila bilang mga apostol ay hindi nila mapigilang salitain, at ang prinsipyo na yan ay siya pa rin dapat pairalin ng iglesia. Pakinggan niyo muli yung sagot ni Pedro at Juan, sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Sila'y mga saksi. Ipapaliwanag ko lang na ang pagiging saksi ng mga pangyayari kay Hesukristo ay opisyal na panunungkulan ng mga apostol. Hindi po yan sa lahat. Sila ang pinili ni Hesukristong maging kasama, at sila ang piniling opisyal na saksi. Si Pedro din mismo ang nagsabi niya nang siya'y kaharap na ni Cornelio ilang taon matapos itong mga pangyayaring ating pinag-aaralan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 10, Talatang 39. Ang sabi ni Pedro, "Mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng Judea at Jerusalem." At pinaliwanag niya, talatang 41, "Hindi sa buong bayan, kundi sa amin na hinirang ng Diyos bilang mga saksi na kumain at uminom na kasalo niya pagkatapos na siya'y mabuhay mula sa mga patay." Kaya maliwanag na yung pagiging saksi ni Hesukristo nung kanyang ginawa, lalong-lalo na yung kanyang kamatayan sa krus at pagkabuhay na muli, ang saksi na opisyal ay ang mga apostol, hindi tayo. Hindi natin nasaksihan, ngunit kanilang nasaksihan, at dahil sa kanilang nasaksihan, hindi nilang mapigil na salitain. Yung umiral na prinsipyong iyon sa kanila, gayon pa rin ang iiral sa atin. Ang mga nasaksihan ng mga apostol ukol sa pangalan ni Hesukristo, hindi mapipigilang salitain. Tayo man, hindi dapat mapigilang salitain sa dalawang paraan. Unang-una, hindi mapipigil dahil sa nasaksihan. At ikalawa, hindi mapipigil kahit pa pagbantaan. Kaya sa dalawang bagay na yan, hindi mapigil dapat na salitain natin. Una, hindi mapipigil dahil sa nasaksihan. Yan ang naging paninindigan ni Pedro at Juan, na ang kanilang panunungkulan bilang saksi ay dapat nilang gampanan. Halimbawa, ikaw ay nakatanggap ng subpoena mula sa korte, eh hindi mo pwedeng tanggihan na ikaw ay maging opisyal na saksi sa anumang kaso na ikaw ay pinatawag. Eh ganito ang pakiramdam ni Pedro at Juan, ngunit hindi sila napipilitan kundi buong galak na kanilang tinatanggap yung panunungkulan na maging saksi. Ang kanilang nasaksihan ngayon ay kanilang ipinapangaral, at yung kanilang nasaksihan isinulat nila dito sa tinatawag nating Bagong Tipan, At ngayon naninindigan tayo sa bagong tipan na ito yung nasaksihan ng mga apostol na tinatanggap natin at ngayon ay siya nating pinaninindigan. Gayun din sa korte, matapos lumitaw ang opisyal na saksi, ilalagay yung kanyang testimonya sa transcripts of record. At yan ngayon ay paninindigan ng mga magpapasya ng katotohanan. Tayo ngayon ay may transcript of record ng testimonya ng mga apostol. Sila yung nakasaksi, iniwanan tayo ng kanilang record sa bagong tipan, tinintindigan natin ngayon yung record na yun, at sa pagtitindig natin, kagaya ng mga apostol, tayo man dapat hindi mapigilan na salitain yung nasaksihan ng mga apostol. Ang kanilang nasaksihan ay ang katotohanan kay Jesucristo. At dahil ito'y katotohanan kay Jesucristo, kailangang ipaalam sa lahat. May mga pangyayari na saksi tayo na kung minsan ay dapat na lang na manahimik. Sapagkat kung sasalitain natin, may mga mapapahamak. Hindi magiging matunog sa inyo ang pangalang Januario Galut. Eh hindi dapat sapagkat siya ang traidor ng Tirad Pass. Nung ang hukbo ni Gregorio del Pilar ay naatasan ng General Emilio Aguinaldo na salubungin ang mga Amerikano upang mabigyang panahon si Aguinaldo na tumakas, eh talagang hindi sila matinag. Mahirap daanan yung Tirad Pass. Akalain yung itong Pilipinong Januario Galut na nakakaalam ng ibang daan ang siyang nag-traidor at ibinigay sa mga Amerikano yung kanyang nalalaman. Yan ang isang uri ng nalalaman na sana hindi na lang ipaalam. May mga ganyang bagay tayong nalalaman na hindi dapat ipaalam. Ngunit, sa kabilang panig, may mga bagay na saksi tayo, nalalaman natin, na dapat salitain sapagkat kung hindi, ay may mapapahamak. Nang matuklasan ni Alexander Fleming ang penicillin noong 1928 sa kanyang laboratorio, ay agad niyang ipinaalam. At ito na ang kauna-unahang antibiotic. Bago ang penicillin, sa simpleng infeksyon, maraming namamatay. Ngunit ngayon, infeksyon, hindi na yan life-threatening sapagkat merong antibiotic. Ang una niya na yung penicillin at ang unang saksi niyan ay sa laboratorio ni Alexander Fleming na agad niyang ipinaalam. Napakaraming isinalbang buhay ang penicillin noong World War II sapagkat hindi na nahimik ang saksi. Ngayon, saan natin ilalagay na uri yung nasaksihang katotohanan kay Jesucristo? Ito ba'y katotohanan dapat manahimik sapagkat may mapapahamak o katotohanan dapat isawalat sapagkat kung manahimik ay may mapapahamak? Napakadaling sabihin kung anong uri. Ang uri ng katotohanan kay Jesucristo ay may kinalaman hindi sa pagsalba ng buhay sa infeksyon o sa anumang sakit. Ito ay may kinalaman sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. At dahil alam na mga apostol na katotohanan ito, at sila ang piniling maging saksi, kinailangan nilang ipaalam. Alam nilang totoo ito. Saksi sila, hindi ito katha. Ito ang sinabi ni Pedro ng maraming taon pagkatapos nito, nagsulat siya ng kanyang ikalawang sulat. Ito ang salita niya sa unang kabanata, talatang 16 ng ikalawang Pedro. Kami ay hindi sumunod sa mga kathang isip na ginawang may katusuhan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. Yan ang kanyang sinasabi. Alam niya, bilang saksi, hindi ito kathang isip. Hindi niya ito inimbento. Nasaksihan niya ang katotohanan at dahil siguradong sigurado siyang katotohanan na kay Hesukristo nagkaroon ng tagapagligtas na namatay at nabuhay na muli, kinakailangan siyang magsalita. Hindi ito isang alternatibo lamang sa maraming pwedeng pagpilian. Alam ni Pedro na ito lamang, walang ibang pangalan. At ngayon kung ano ang nasaksihan ng mga apostol, ang iglesia ang naatasan na magpatuloy na ito ay salitain. Hindi tayo ang mga saksi, ngunit tumitindig tayo sa katotohanan ng nasaksihan nila at alam nating totoo at naranasan natin. May mga opisyal ng Guinness, hindi bang dumating dito sa ating bansa at ang gagawin nila ay maging official saksi kung yung buwaya ng Agusan del Sur ay siya nang ang pinakamalaking buwaya na mailalagay sa Guinness Book of World Records. At kapag nailagay na yan, official na yan. Eh halos taon-taon bumibili ako ng Guinness Book of World Records baka sakaling makakuha ng mga ilustrasyon. At nakikita ko ang daming mga walang saysay na inilalagay dyan. Eh, pati ba naman ang may pinakamahabang bigote, pinakamahabang kuko, eh, nagiging record na. Pero, maingat nilang sinasaliksik para anumang mailagay nila roon kahit walang saysay, mapapanitili nila yung reputasyon na totoo ito. Kahit pa yan sa kuko o bigote. Eh kung yan ay buong ingat nilang tinitiyak na totoo, mas lalo itong bagong tipan. Ang pinag-uusapan dito ay buhay na walang hanggan at buong ingat na inilagay ng mga apostol ang alam nilang totoo at ito ang totoo at kaya't sapagkat nasaksihan nila, kinakailangang salitain at tayo naman sapagkat tinanggap natin yung kanilang testimonya, yung kanilang saksing inirecord na, tayo rin hindi mapipigilang salitain. Kaya't ang hamon ay higit mong pahalagahan ang alam mong katotohanan kay Jesus Kristo. At kung yan ang higit mong pahalagahan, sasalitain mo ang pangalan. May mga tao tayong kilala na hindi mapigilang magsalita na ang ikinakalat ay chismis, na isang kasalanan sa Biblia. Tayo naman kung may paksa na mahalaga sa iyo at alam mong katotohanan, hindi mo mapigilan ang magsalita. Kung mahalaga, ngunit hindi ka siguradong totoo, eh pigilin mo muna. Siguruhin mo munang totoo. May mga bagay naman na totoo pero hindi mahalaga, eh pinapalampas mo na lang. Pero kapag mapagsama natin yung mahalaga at totoo, hindi dapat tayo mapigilan na salitain. At ganito ang katotohanan kay Jesucristo. Walang kasing halaga at walang kasing totoo. At kung mapagsama natin yan sa katotohanan ni Jesucristo, hindi tayo dapat mapigilan. Ano ba ang mensahe tungkol kay Jesucristo? Tiyak tayo dito sa pagiging totoo nito, katotohanan nito, na si Jesucristo ay namatay at yung kanyang kamatayan, eh, hindi kamatayan lang ng isang martir o nagsakripisyo. Kamatayan ito ng isang kahalili sa kasalanan upang ang makasalanang lalapit sa kanya ay maaring tanggapin ng Diyos na banal. At ito lamang ang tanging pangalang makapagliligtas. Saksi sila ng kanyang pagkabuhay na muli sapagkat unay naduwag sila at nagsipagtago. Ngunit nung nagpakita sa kanila si Jesus sa maraming saksi, alam na alam nilang ito'y totoo na siya'y nabuhay na muli. At ito ngayon ang tinitindigan ng iglesia. Sinasabi namin sa inyo at ipinapangaral sa lahat ng tao, kasama kayo nakikinig sa radyo, na si Jesus Kristo ay ang tanging tagapagligtas, nasaksihan ng mga apostol, tinitindigan ng katotohanan. At dapat kung mahalaga at totoo, sasalitain natin sa anumang pagkakataon na ibigay sa atin. Inawit natin kanina yung salin ng awit ni Francis Havergal, "Lord, speak to me that I may speak." Alam niyo, unang nalathala ito sa isang pulyeto o leaflet noong 1872, na ang titulo ay A Worker's Prayer. Ito'y para sa isang manggagawa sa kanyang opisina, sa kanyang trabaho, ng kanyang panalangin ay, "Lord, speak to me that I may speak." Yan ba'y burden mo pa, bigat pa ng puso mo sa iyong trabaho, sa iyong kinalalagyan na magsalita kung paanong nagsalita sa iyo ang Panginoon. Hindi mapipigil ito dahil sa nasaksihan. Ngunit ikalawa, hindi mapipigil kahit pa pagbantaan. Etong ginawa kay Pedro at Juan, pinagbantaan sila. At tandaan natin kanino galing itong banta. Supreme Court. Sanhedrin. May timbang yung kanilang babala. Ito nga yung tututuhanin nila sa mga susunod na kabanata. Kung susundan natin sa chapters 5 onwards, ay mga pag-uusig ang mangyayari sa iglesia. Ibig sabihin, nung sila'y nagbanta, handa silang totohanin at talagang tinotoo nila. Inusig ang iglesia, ngunit sa kabila ng banta na ito, ang sagot ni Pedro ay nagpapakita ng hindi mapigilan na katungkulan na salitain kahit pa may banta. At tanggapin natin ang katotohanan ng kaakibat ng pagsasalita sa pangalan ni Yesu Kristo ang mapagbantaan ng mga ayaw ng katotohanan. Kapansin-pansin sa usapan ng mga pinuno ng templo nung kanilang palabasin muna itong si Pedro at Juan at sila'y nag-usap-usap, kapansin-pansin na hindi sila naghahanap ng katotohanan. Ang basta sinabi lang nila ay hindi maikaila, anong gagawin natin? Eh sana man lang naging interesado sila, talaga bang napalakad yung lumpo, bakit kaya? Anong nasa pangalan? Hindi nila pinag-usapan yun, basta ang agad nilang pinag-usapan, anong gagawin natin para mapigilan? At ang kanilang ginawa nga ay pagbantaan. At ganito ang makakatagpo nating saloobin sa mga sarado sa kanilang reliyon. Ayaw nang makinig. Baka may mga ganito ang saloobin sa inyong reliyon na inyong kinagisnan. Maaring kinatandaan. Mamaya may lunch fellowship tayo para sa seniors para sabihin namin sa inyong aming pagmamahal. Ngunit isang bagay na peligro sa inyong kalagayan ay kung nang dahil sa katandaan, ayaw na ninyong isipin, suriin ang inaangkin ng ebanghelyo. May mga ganitong ang isip na lang nila, dito na ako nabuhay, dito na ako tumanda, hanggang dito na lang. Huwag po tayong ganoon. Maaring ang tanggapin nating banta ay hindi katulad ng tinanggap nila Pedro, iba-ibang uri. Kung nakakataas sa atin ang nagbabanta, maaring gamitin niya anuman ang nasa poder niya. Narayan ang tanggalin sa trabaho, sirain ang ating pangalan, kutsain at hamakin sa mga tao, manakit. Kahit pa ang malapit na relasyon ay maaari ding magbanta. Lalayo, magtatampo, manlalamig. Nagbabanta ang mga ayaw ng katotohanan sa isang dahilan. Sapagkat ang katotohanan ay banta sa kanilang kasalanan. Banta sa kanilang sariling katuwiran. Ngunit gusto kong sabihin, ipinapangaral sa iyo ang katotohanan hindi upang ikaw ay saktan, hindi upang ikaw ay hamakin, kundi upang ikaw ay maligtas sapagkat may isa lamang pangalan. Kung may iba pang pangalan, maari kang masaktan at isipin mong ikaw ay hinahamak, kundi isa lang ang pangalan na makapagliligtas. Kung naririnig natin ang pag-asa na nagbibigay ng ulat ng sama ng panahon, hindi ito para manakit. Hindi ito para maghangad ng pinsala, kundi magbabala. At ang pagharap natin sa isang banta ay katulad ni Pedro at Juan, ang hamon sa atin na higit mong hanapin, ang pagsunod sa Diyos kaysa bumigay sa takot. At kung higit mong hanapin na sumunod sa Diyos, sasalitain mo ang pangalan. May mga Kristiyano nang dahil sa banta, minamabuti nilang manahimik na lang. At ang isip nila ay para wala na lang gulo. Ngunit makasarili ang ganyang pag-iisip. Hindi maririnig ang pangalan sa iyo nang dahil ayaw mo ng gulo? Eh oo nga't walang gulo. Ngunit ano ang mangyayari sa kanya na hindi narinig ang pangalan? Mapapahamak gayong nasa iyo ang pangalan. Kaya't ito ang sabi ni Pedro sa Sanhedrin, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo, sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol. Huwag nating isipin na parang pabalang yung sagot dito ni Pedro. May mga napapanood akong dula ng tagpong ito na parang dinuduro ni Pedro yung Sanhedrin. Hindi po, palagay ko'y mahinahon pa rin, malumanay at magalang yung pananalita ni Pedro, pero may paninindigan sapagkat nasaksihan nila kahit pa sa harap ng banta, sasalitain nila ang pangalan. Sapagkat kung hindi nila salitain ang pangalan, pagsuway ito sa Diyos. Ganito rin sa iglesia, ganito rin sa Kristiyano. Gaano na katagal na ang mga kamanggagawa mo, marahil ay kamag-aral, kaibigan, mga malimit na kausap, kasama ka, ngunit hindi nila narinig na seryoso mong sinalita ang pangalan na inaangkin mo ay katotohanan. pagkakaila ito kay Kristo. Ito ay pagsuway. Sa halip, gawin mong hamon, magalak, hindi mabigat, na pagsunod sa Diyos, na salitain ang pangalan ni Hesukristo. Nasa panahon tayo na ang maging misyoneryo sa maraming pagkakataon ay marami ng pabor, marami ng benepisyo. May mga isinusugong misyoneryo mula sa Amerika, mula sa Europa, pupunta ng Asia, andun na yung lahat ng pabuya sa kanila. Sigurado na yung kanilang mga bakasyon, meron na silang insurance, at pagdating nila sa kanilang paruroon ng misyon, sigurado na yung kanilang sasakyan at mga magagarang bahay, yan ang misyon ngayon. Eh minsan gusto kong bumalik dun sa panahon nila William Carey, Hudson Taylor, Adoniram Judson ng Burma. Ito yung mga talagang misyoneryo na nang sila'y magpunta sa kanilang misyon, sakripisyo ang ibig sabihin. Nang si William Carey nagpunta sa India 1793, wala siyang furlough, wala siyang bakasyon. Hindi na siya nagbalik ng Inglaterra. Doon na siya namuhay sa India hanggang namatay. Nakarana siya ng maraming kahirapan, ngunit siya ay tinuturing ngayong ama ng modernong misyon. Hindi ko sigurado kung ama ng mga modernong misyoneryo, pero mga misyon, ito ang misyon. Sumunod sila sa Diyos. Yan ang kanilang motibo. Sumunod sila sa Diyos. Hindi man tayo tinatawag sa isang mission field, meron tayong mapagsasalitaan. At ang gawin mo sang nahamon sa iyong sarili ay sumunod ka sa Diyos. Itong sinabi ni Pedro at Juan sa Sanhedrin. Hindi ba't Kristiyano ka dahil minsan may hindi nagpigil na salitain sa iyo ang pangalan ni Hesukristo. Ngayon, ikaw naman ang magsalita ng pangalan kahit pa may banta sapagkat tumitindig tayo sa nasaksihang katotohanan. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, nawa ngay tunay na hangaan namin ang prinsipyo at paninindigan sa sagot ni Pedro at Juan sa harap ng Sanhedrin, na kahit pa sila'y binabantaan, hindi nila mapipigil na salitain ang kanilang nasaksihan, at kung ano ang kanilang nasaksihan, kanilang isinulat, itinala sa Bagong Tipan na siya naman ngayong aming pinaninindigan bilang iglesia, bilang mga mananampalataya. Panalangin namin na muling marinig ng aming mga kaibigan ang pangangaral na ito at muli silang hamunin ng nag-iisang pangalan para sa kaligtasan. Huwag nilang palampasin. Sa halip, ituring nilang mapalad sila na sila'y nakarinig ng mensahe tungkol sa nag-iisang pangalan ng tagapagligtas at naway lumapit sila ng may pananampalataya sa aming Panginoong Hesukristo. At kami ay muli mong panariwain sa aming mga puso bilang iglesia, bilang mga mananampalataya na nasa pareho kaming katayuan nila Pedro at Juan, bagamat hindi namin kaharap ang Sanhedrin, bagamat hindi banta ng pag-uusig ang aming hinaharap, gayunman sa parehong prinsipyo, kung anong kanilang nasaksihan at siya naming tinanggap at pinaniwalaan, ay hindi rin namin mapigilan ang salitain ng pangalan ni Hesukristo. Kung mayroon sa amin nagpipigil at maaring sa matagal na panahon, hindi nariringgan ng pangalan ni Hesukristo, sawayin mo kami at tulungan mo kami na gawing resolusyon namin na kung anong hindi mapigil ni Pedro at Juan at ng mga apostol, ay hindi rin namin mapigil sapagkat alam namin ito ang katotohanan, at kahit pa sa harap ng banta ay sasalitain namin ang pangalan ni Hesukristo. Gawin mo kaming iglesyang handang sumunod, iglesyang handang kumarap sa banta sapagkat naniniwala kami sa katotohanan ng nag-iisang pangalan. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.